Myslím, že je pomalu čas na závěrečné, říkejme tomu, klasobraní. Zapomněl jsem při svém vzpomínání asi na spoustu věcí. Ledaco jsem ve snaze o stručnost možná trošku popletl. Ta děravost toho textu, ta mě dodatečně asi bude trošku strašit, no ale tak to chodí. Časy se míchají a pomíchávají a někdy se objeví něco netušeného a něco, co člověk má zafixováno, tak na to se zapomene. Já jsem asi zapomněl na některé dluhy, těch dluhů, které člověka tíží a které v posledním pětiletí, tedy 90. let, jako pociťujeme obzvlášť naléhavě, tak mezi ty dluhy patří jako obzvlášť tíživý balvan svazek dopisů Františka Halase, jejich tam skoro 770, nebo taková cifra v této výši. A je to záležitost veskrze fatální, táhne se, jestli správně počítám, 23 roku. To, že ten svazek nevyšel do roku 89, to by mě vlastně ani nehnětlo, poněvadž spíš bych litoval a bědoval bych, že musela přece jenom zakročit cenzura, aby mohli světlo světa spatřit zase jiné dopisy. Ale snad se toho ještě dožijeme. Patří to mezi takzvané tlusté knihy, tedy editorské. Já ještě těch tlustých knih mám na svědomí víc. Rozhodně bych chtěl se vyrovnat s dvěma směry, které jsem neprožil, nemohl ani. To je expresionismus a dadaismus. Já jsem více či méně možná prožíval, ať posoudí jiní, surrealismus, ale o tom téměř nemluvím. Já si myslím to, když člověk sám se v tomto hájemství pohyboval, tak je lépe, když pomlčí, místo aby pronášel hlubokomyslné teorie více či méně o tom, co sám dělá. Ale expresionismus a dadaismus jsem musel nastudovat a měl jsem přitom k dispozici, musím říct, spoustu prvotřídního materiálu. Ono se to pomalu, když se to tak vleklo už a vleče 40 let, tak se to rozšíří mezi přáteli a známými. Takže čas od času jsem dostával a stále dostávám tu nějaký katalog výstavy, tu výstřížek, tu nějaký xerox něčeho, nějaký memoárový a tak dále, a tak dále. No, když se to vezme z ptačí perspektivy, tak vlastně ten dadaismus v tom obrovském veletoku expresionismu je takový zvláštní ostrov nebo vedlejší rameno možná. Ten expresionismus, když to zůstaňme teda jenom u toho německého, tak to je skutečně veletok. To jsou ne desítky, ale stovky jmén a je to až s podivem, že mnohé se pořád ještě objevuje. I při známé badatelské bedlivosti našich sousedů, tak je to zvláštní. No tak ale je to způsobeno i tím, že těch časopisů bylo enormně mnoho. Těch, které mají jaký význam, tak ty, rozhodně těch je víc než 100. Existoval kdysi jeden pilný muž, který je všechny sepsal, ale takovéto soupisy jsou vždycky poněkud nedokonalé. Almanachů a takových věcí, které u nás třeba nikdy nebyly moc populární, antologii a tak dále. velice mnoho. Takže i to bádání se mění. Jsou nové nálezy a stále častěji si uvědomuju, že od těch jak expresionistů, tak dadaistů bylo velkolepé, že oni mnohé nalézali, ale málo kdy na tom ulpěli. Jako trošku si pohráli, nějaký týden byli soustředěni a potom zase si našli jiné problémy a zase šli dál. Příkladem toho je mi Raoul Hausmann, kterého jsem nikdy živého neviděl, ale vyměnili jsme takových 30-40 dopisů, hádám. On byl veliký korespondent. On se pohyboval v takovém tom německo-francouzském prostředí, že původem je vlastně někde z Vídně, hádám, ale vždycky zdůrazňoval v dopisech, že rod pochází z vesnice u Kladna, a ty to vždycky zkomolil, ale myslel z Tehelčeves. Ale vždycky to zkomolil a že si ještě pamatuje dvě písničky, které zkomolil také, ale jímavě, bylo to pěkné. To byl velice výbušný člověk, který se tedy uměl hádat a asi se hádal taky často. No ale podstatné věci tak roztrousil geniálně, že se to teďka teprve zhromažďuje, že to jsou tlustospisy na 600 stran a je to vlastně nové po 80 letech, abych to řekl ještě velice mírně. Takže to jsou věci, které mě ženou přímo, poněvadž to ten dadaismus je velice pokročilý a ten expresionismus, což je pro mě záležitost překladatelská, že to nemá být úvaha o expresionismu vůbec, má to být antologie německého expresionismu. Jednou jsem v životě udělal, ale tam jsem míchal, myslím, zbytečně i kousky prózy a dramat, které tím se to maličko s ten půdorys, myslím, zkreslil, tak to bych ponechal bokem, o tom dramatu jsem přednášel, takže to mám na jiné hromádce a to má být jenom antologie. Teď jsem si dokonce zapřekládal ještě jednoho expresionistického básníka. Já jsem kdysi přeložil Trakla, přeložil jsem Bena, podstatný výbor, ale je tady ještě jeden třetí, taky předčasně zemřeli tak jako Trakl a jmenuje se Georg Heim. Je to zvláštní osud jeho velice ctižádostivého mladého muže, který, když mu bylo 24 nebo 25 let, tak v lednu bruslil na Havole se svým kamarádem a pod tím kamarádem se prolomil led a ono šel zachraňovat a zůstali tam oba tedy. To je osud tohoto skutečně geniálního mladého muže. Já jsem teď těsně mám za sebou ten překlad, korektury už dělám a myslím si, že to zaplní jakési místo, o kterém jsme zatím nic netušili. Ještě tedy v této době existuje u mě několik takových fixních představ o tom, co by se mělo udělat. Především já bych, nejsem s toto tady napsat v podobě knížky, nebo jak, to by bylo příliš mnoho. Ale něco bych rád ještě udělal pro Jiřího Mahena, poněvadž to je osobnost, která pořád elektrizuje, jak člověk dloubne do toho díla, tak jako celek možná to takové není jednotlivé hry, to dramaturgové krčí rameny a nevědí, co s tím a možná, že by to chtěli předělat a i to je těžké a tak dále. Ale bylo by dobře tu osobnost celou znova nějak vzkřísit nějakým dlouhým, takovým eseistickým dílem. No tak já se snažím když tak pendluju po těch vysokých školách, vzbuzovat zájem o toto téma, ale spíš teda se mě to daří u nějakých těch cizích básníků, než u tohoto českého. Existuje společnost Jiřího Mahena, je to velice zajímavé, že ta společnost vznikla asi před 7 lety, tak hádám v 93. roce, ale podnět k ní, aniž jsme to zprvu věděli, to jsme se dozvěděli dodatečně, je v jednom dopise, který Halas napsal roku 44 Jiřímu Žantovskému. A on ho trošku nabádal, toho Žantovského, aby to dal dohromady, že by to mohlo být dobré a důležité. To jsou taky takové zvláštní osudy. No, v Brně ta společnost Jiřího Mahena ku podivu se schází a ne v tom duchu takového staromileckého rozpomínání, nýbrž v památníku Mahenově. Prostě štěstím té společnosti je, že existuje památník Mahenův a tamtéž je tedy i důležitá filiálka Mahenovy knihovny, to centrum je uprostřed města, toto je vlastně ve Vilové čtvrti nad městem. A takže ta společnost má střechu nad hlavou, ta nemusí jako některé jiné podobné bojovat o to, aby za drahý peníz měli někde 2 hodiny sedět, nebo aby v restauracím uvolnili místnost a pak se šéfové vyzlobili, že je malá útrata, slýchám takové věci. To všechno není. A zajímavé je, že za těch posledních takových 7 let z toho památníku a z těch iniciativ, které plynou tedy vlastně ze 3 institucí, památník, knihovna, společnost, že se tam vybudovalo takové brněnské kulturní centrum, které zdaleka nelpí jenom na to Mahenoviny, protože tam jsou i křty zajímavých knížek, návštěvy cizích hostí, nedávno tam byl německý básník Rainer Kunze, jsou tam přednášky o divadle, to teda s Mahenem samozřejmě trošku souvisí, tam třeba režisér Scherhofer přednášel o tom, jak za pohostinských cest někde v Německu režíroval některé texty z té Mahenovy knížky Husa na provázku. Já pořád věřím v přednášky, to je prastarý způsob, ale když se to trošku dneska obohatí obrázky třeba a tak dále, já myslím, že to je ta osvěta v tom čistém slova smyslu. Tam prošel cyklus o té mahenovské generaci, že to je ta generace, kam patřili Toman, Neumann, Šrámek, Gellner a tak dále. Ten se trochu vlekl, ale dokonce si myslím, kdyby si to všichni trochu zredigovali, takže by z toho byla i pěkná brožura, která by mohla posloužit studentům, ale na takovou iniciativu není celkem čas. No tak to je to Mahen. Jinak, zvláště v tom posledním 10letí, jsme opět velice rozvlnili pole činnosti Sdružení Q. Sdružení Q vzniklo někdy 67-68, byla taková první, to byly takové první pokusy ještě předtím a chápalo se, že to bude před těmi neblahými lety, že to bude taková obrana funkce této instituce. A potom za totality se jádro toho scházelo, tohoto sdružení, které sdružovalo umělce všech 5 oborů. A vydávaly se i různé takové krásné tisky. Čili ani v té nejtemnější době to jaksi zcela neutuchlo. No a sotva tady byl ten listopad 89, tak se začalo znova vystavovat, přednášet a tak dále. Je to pokus, který v Brně není zcela nový. Málem před 100 lety tady vznikl klub přátel umění, jehož předsedou byl asi 10 let Leoš Janáček. A řekl bych, že jim šlo o něco podobného, to znamená tato různá umění přivést dohromady. A ne jenom umělce, prostě, že to nebylo jenom pro výkonné umělce. Nýbrž tam mohli být i takzvaní sympatizanti, kteří měli často velice důvěrný vztah k některému z těch umění, nebo málem ke všem, a působili jako taková dynama. No. Možná, že ve své době to mohl být Mánes nebo umělecká beseda, já nevím, co, jak tyto instituce existující dnes v Praze, jak pracují, to mě poněkud uniká, jsem venkován. No, v tomto klasobraní musím se zmínit o něčem, co patří k velikým mým překvapením 90. let, totiž, že já jsem najednou byl zkřísen, co by výtvarník. Bez své zásluhy, to si poměli přátelé ze Slovenska, hlavně Rudolf Fila a jeho žáci z Bratislavy. Věc se má tak, že jsem od prvních svých krůčků veřejných nebo napůl veřejných měl vždycky spoustu kamarádů a známých mezi výtvarníky, a to mě z toho mě v hlavě se usadila taková myšlenka, že když je nový rok a posílají se blahopřání, tedy takzvané novoročenky, takže by to mělo být něco výtvarného. A mě většinou podělili přátelé něčím, ale ono to nikdy nevystačilo, a často, když jsem to ještě dělával včas, teďka mám obrovité zpoždění, když jsem to dělával včas, tak jsem tak 23. prosince zjistil, že žádnou novoročenku nemám, a tak mezi 23. prosincem a asi tak třemi krály jsem se měnil ve výtvarníka amatéra a pěstoval jsem to, čemu se říkalo LUT, to už nikdo neví, co to je lidová umělecká tvořivost. A volil jsem k tomu samozřejmě často všelijaké techniky svých experimentujících přátel, jako byli Istler, Tikal, Lacina, Zikmund, Koreček, Reichmann. A to jsem většinou rozeslal, čili u mě skoro nic nezbylo, ale jsou toho stovky, ne-li více, za ta leta, že? No a něco u mě přece jenom zůstalo, a to jsem ukázal právě těm přátelům, těm Slovákům. Oni říkali, no to musíme s toho udělat výstavu, já jsem to považoval za takový dobrý žert a na vše jsem zapomněl. Potom najednou se u nás objevili s autem a vyzbrojeni nějakými prázdnými složkami a řekli, že si jdou pro tu výstavu. No tak to jsem byl zcela šokován. No něco jsme dali dohromady, ale samozřejmě, že to byla také ostruha těm pokusům. No zkrátka dobře, když mě bylo 74 let, jestli správně počítám, tak jsem měl první výstavu v Bratislavě. Moje žena tvrdí, že to byla ze všech nejlepší. A následovala výstava v Brně, poměrně velká, a pak ve Šternberku a ještě asi v dalších 3-4 městech a něco je na obzoru. No, já to beru s rezervou. Ovšem, když jsem toho udělal tolik set a tak dále, tak jsem si osvojil nějaké, neříkám, že umění, ale nebo nějaké triky jsem si osvojil. Takže teďka už to všechno udávám, že to je kombinovaná technika, tam se vejde vše. A uvidíme, co z toho vzejde. No a loni jsem vlastně tedy skutečně už značně star, se debitoval dokonce co by ilustrátor. Ilustroval se knížku muže jménem Hrabal, ale nikoli v Bohumil Nýbrž Milan Hrabal, asi tak 40-letý básník z Varnsdorfu, autor řady knížek, který mě o to požádal, tak jsem se snažil se vyznamenat. A vyšla knížka na pohled, myslím, sličná. Tak to je tato zvláštní kapitola, to je to překvapení na stará kolena. Ještě v paměti, kdybych měl to klasobraní sepsat, tak by tam určitě patřily nějaké cesty do cizin. Já jsem v cizinách byl často s některými českými básníky, z nich některé jsem v Československu vůbec nikdy nespatřil. Jo, já pouze v cizinách, ale poněvadž někteří jezdí vášnivě rádi, tak se taková setkání opakovala. Třeba já jsem byl v Münsteru asi v 92. roce, možná, že o rok později, na takovém setkání lyriků, vlastně asi 30 nás bylo a ze všech možných i nemožných konců světa. A tam jsme byli jenom dva, ten druhý byl Miroslav Holub, který je velice světem protřelý a ten se byl všude jak doma, všude se vyznal. Taky skvěle jazykově vyzbrojen a je to nejpřekládanější český básník. A bylo to velice dobré, tak my jsme se museli navzájem trošku povzbuzovat, poněvadž tam se nakonec četlo v obrovském amfiteátru, kde bylo asi 500 lidí. A četli jsme třeba vedle některých německých autorů, kteří byli na půl herci, takže to byly profesionální výkony. A někteří takoví, kteří věděli, jak oživit obecenstvo v pravou chvíli chychtnutím a tak dále. Mám několik přátel ve Švýcarsku, z nich v trvalém styku jsem s Felixem Ingoldem, který kdysi přeložil řadu poezie české do němčiny a knižně dokonce vydal jeden překlad z Kácela. Takže jsou dva němečtí překladatelé z Kácela, Kunce a Ingold, trochu si konkurují, což je v pořádku. No, tak tento muž, myslím, že nemá nejlepší vzpomínky na naší zemi, poněvadž on tu byl na počátku té totality a ty orgány byly velice činorodé, takže mu samozřejmě vykradli auto, kde našli magnetofonové jeho záznamy s různými českými spisovateli, takže tam je na počátku ta sbírka, kterou tam někde měli v Praze, těchto delikventních svědectví, tak to je někde začátek i v tom Ingoldově autě. No a potom je druhý, je profesor Locher, který slavista obrovsky širokého rozpětí zájmového z Bernské univerzity. Ten se vyznačuje tím, že on už moc nepíše dopisy, nebož on čas od času zavolá a trvá to potom asi 3/4 hodiny. To jenom tiše žasno, ale hrozné, on je překypující temperament, takže se mnohé dozvím a především tedy se mnohé dozvím o české proze. Já vůbec tu už nemám čas sledovat a on ji sleduje naprosto skvěle. Má někdy taková zvláštní přání, že třeba chtěl po někom, aby mu pořídil kompletního Aloise Jiráska pro jeho bádání. Těm přáním se těžko vyhovuje, ale naštěstí existuje několik takových znalců. No, jinak ještě po roce 89 jsem taky si znova zaredigoval. Já jsem byl starý redakční pes a redigoval jsem Kunštátské noviny s obrovskou chutí asi 3,5 roku. Pak jsem myslel, že to převezmou mladí, ale mladí se zalekli té zodpovědnosti, že přece jenom, když muž něco ostrého napsal, tak na to reagovali někteří dotčení špatně, že třeba jeho ženu ani nepozdravili a podobně. A tak to byly ty kunštátské noviny, které se bohužel změnily jenom v takový bulletin. Škoda, no ale tak nic netrvá věčně. Ještě v této době, řekl bych, mě fascinují dvě věci, a to pořád je velká vášeň jménem sauna, kvůli které každý čtvrtek jezdím do Brna. Za totality to byla idyla, poněvadž nebylo nic jiného než ta sauna v ten den, zatímco teď v posledním desetiletí, tak je to velice nabitý pořad setkat se s půltuctem lidí a promluvit tam a odvést práci tam a jinde a jinde a jinde. No a ještě existuje druhá vášeň, která se jmenuje čaj. Tak už naštěstí se dobrý čaj schání snáze, dokonce v nedalekých Boskovicích je čajovna, jejímž se mírným kmotrem. Takže ta kvalita je zaručená, což je první podmínka. Možno taky čajově experimentovat a vůbec se oddávat takové čajové meditaci, jak se sluší a patří, kde podstatnou roli hraje ticho a mlčení.